sunt nunti Latini Washingtoniensis, quos apud occidentalem studiorum universitatem Washingtoniensem collegerunt, accrecitant, Rebecca et Edwardus.
Si Jinping terminum suae auctoritatis tollere temptat. Si Jinping sine amulo gubernator republicae senensium. Senatui proposuit ut lex, qua prohibit ertur, ne quis sumus magistratis ter creator abrogaretur. Qua sublata licebit Jinping in perpetuum regnare. Liu Kang, orator ministerii exteriis negotiis praepositi, diurnariis explicavit propositum, factum esse, secundum novum rerum condicionem et morem socillissimi, caractere cynico insignis, in nova aetate sustentandi excolendique. Regiminis censoris iam cooperunt locutiones ut vivat rex et ad solium ascendet, ut quibis turnis adumbrari videatur, an nuntis epistolisque delere, sed etiam omnem mentionem vini ilias pu, ursi pinguis et ficticii quoquum nonoli cibes, senenses conferunt Xi Jinping.
Wilhelmus Gram vita defunctus. Inter matutinas prioris diei mercurii horas, Wilhelmus Gram, qui et pastor praesidum et pontifex protestantium apud Americanos vocabatur, in dominum abdormivit. Quem consulerunt omnes praesides ab Harry Truman usque ad Barackam Obamam. Is etiam precibus inaugurationis et Wilhelmum Clinton et Georgium Bush patrem benedixit, nec non assiduis colloquis suasit Georgio Bush filio, antequam praeses est creatus, ut ab omnibus potionibus inebriantibus abstineret. Cantionibus sermonibusque incentum octogenta et quinque teris habitis, ad tricies contena milia hominum ad fidem Christianam et evangelicum convertisse existimator. Vixit annos nonaginta et novem.
Curvilus remaphosa. Jacobo Zuma de summa auctoritate de posa Curvilus remaphosa creatus est praeses Africae meridionalis. Remaphosa iuris peritus est et inter ditissimos cives numeratius. Etiam caligium fossorum seu metallaorium condidit et inter dominos fuit fordinarium plantine aurum. Inter alia remaphosa vult agros ab agricolis qui nunc eius possident in pauperum dicionem transferer.
Salmo Atlanticus legibus inter dicendos. Senatus Washingtoniensium novam legem tulit in Salmones Atlanticos, quos non nulli piscatoris, etiam ad mare pacificum, lucri causa pascunt et colunt. Nam post 200 milia Atlanticorum Salmonum nuper de retibus piscatorum illapsa, cives quaeperunt silicatari, ne in periculum venierunt Salmones pacifici. In Washingtonia precipue in pretio habentur pacifici pisces, qui libere vagantur et binis nominibus dicuntur, ut chinook seu regii, coho sui argentii, gibi seu rosii, sucae seu rubii. Atlantici tamen, qui nullo alio nomine per habentur, tamquam pecudes in retibus piscinisue coluntur.
Bilingamenses polipo valedicunt. Bilingamenses non sine tristitia masui, polipo giganti et pacifico vale dixerunt. Massus enim mense junio ad Bellingamensis institutum marinis animantibus exhibentis advenit, quod tempore fuit tantum quator pondo, et animos pelexit praefatorum instituto, quibus oblectamento fuit polipi alvum dicito scalpere. Nunc vero, multis cancris pastus, pondu viginti et longitudine duodecim pedum, massus inter insula Sancti Ioannis, qua inter Washingtoniam et Vancouverium insulam jacent, plena fruitur libertate, ut natura genetrix omnibus suis intendit.
Quibus dictis gratias auditoribus agimus, in proximam hebdomadem valeatis.